Som rád, že tu opäť môžem byť s vami, pred vami. Je to pre mňa česť, výsada. Neberiem to nikdy na ľahkú váhu. Zdieľať sa s vami z Božieho slova, z niečoho, čo je dokonalé. A verím, že Boh chce nám niečo povedať. Ja sa musím oddať aj dnešné ráno, aby ste mali aj vy z toho osoch, čo Boh chce ku vám povedať. Tak mi dovolte ešte, aby som sa krátko pomodlil a potom budem sa mi zdieľať to, čo mi Boh položil na srdce. Ďakujem ti, drahý Pane, za tento dnešný deň. Ďakujem ti, Duchu Svätý, že si prítomný aj v mojom živote. A ďakujem ti, že nás chceš dnešné ráno usvedčovať, čo je hriech, pravda a spravodlivosť, tak ja chcem byť použiteľným nástrojom v tvojich rukách a prosím ťa o to, aby si otvoril srdce a prosím aj teba, bratu, aby sestra, aby si otvorila srdce, aby Boh mohol vložiť to, čo on prichystal pre nás dnešné ráno. Amen. Mianku vám poprosil, aby som, ak viem, tak aby som pokračoval v téme identita. A tak som sa pokúsil niečo akože vymyslieť. A keďže sa touto témou, tematikou už zaoberám takmer 3 dekády, tak s úplnou ľahkosťou, zrozumiteľnosťou sa viem o tom zdieľať. A rozhodol som sa, že preto aj začnem s tou identitou a poviem niečo o nej najprv z antropologického hľadiska, potom psychologického hľadiska, po tretie ešte zo sociologického hľadiska a po štvrté to, čo najdôležitejšie, to je z teologického hľadiska. Dúfal som, že sa budete smiať. Janko asi pochopila niektorí. Túto tému sa dá poňať aj takýmto spôsobom. Táto téma identity, alebo podstaty človeka, alebo vnútro človeka, alebo ego človeka, alebo akokoľvek to nazveme, má mnohonásobne presahuje. A ako som sa nad tým zamýšľal, tak som zistil, že ma presahuje poprvé a že nemám kapacitu, aby som ju z nejakého iného hľadiska, aby z nejakého iného hľadiska vám o tom rozprával, ako možno z môjho života, alebo to, čo vidím v písme. Mám strašne rád starozákonné príbehy, ktoré si už roky čítam, a hlavne v poslednej dobe. Môžeme tam vidieť, ako Boží mužovia reagovali v daných situáciách. Poznáme mnohé príbehy a som si dával otázky, že prečo tak reagoval ten daný človek Abraham, alebo Jozef, alebo Jakob, alebo Lában, alebo hoci ktorý z takýchto Božích veľkých mužov, prečo reagoval tak, ako reagoval, alebo prečo bol tam, kde bol, alebo prečo bol tam tak dlho, kde bol, alebo ako sa z toho dostal, z tej danej situácie, v ktorej sa nachádzal. A keď som nad tým zamýšľal, tak niekedy som mal ten pocit, že mám viac otázok ako odpovedí. Neviem, či sa vám to ustalo. Ale predsa si myslím, že v Božom písme nachádzame mnohé odpovede na naše otázky. A chcel by som hovoriť o dvoch mužoch, ktorých veľmi dobre poznáte. Jeden z nich je král Saul a druhý z nich bol Jozef. Tak niekedy ani my nevieme ovplyvniť situáciu, do ktorej sa dostaneme. A to čítame aj v Biblii na mnohých stránkach, že človek sa niekedy dostal do situácie, v ktorej nechcel byť. Niekedy svojím zavinením, niekedy zavinením toho druhého, ale dokonca niekedy Boh to jednoznačne organizoval a zasiahol, aby ten človek sa tam dostal, kde sa mal dostať, alebo dokonca aj niekedy, aby tam bol tak dlho, ako to Boh chcel, a takisto, aby vyšiel z tej situácie, tak ako to Boh chcel. Ale som si všimol veľakrát, že keď daní Boží mužovia boli v tej situácii, tak sa im to nepáčilo. Alebo nevedeli, prečo sú tam. Nevedeli, ako dlho tam budú, a vôbec nevedeli, ako sa z nej dostanú. A myslím si, že ak naozaj s otvoreným srdcom čítame Božie slovo, tak uvidíme tam tú paralelu a tie lekcie, ktoré Boh chce, aby sme sa naučili z Božieho písma. A tak veľmi v krátkosti, niekoľkých vetách, naozaj chcem povedať život Saula. Saul bol král, ktorého si vyvolil Hospodin. Jasne si ho povolal, Samuel ho pomazal za krála. Saul veľmi dobre začínal svoju kariéru a zretelne a úplne jasne počul, že Boh ho volá. Samuel ho pomazal, bolo to úplne evidentné, že Boh má plán s jeho životom. Ale prišli rôzne situácie do Saulovho života, ktoré nezvládol. Niektoré zvládol Saul, ale niektoré nezvládol vôbec. Mal veľmi dobrý začiatok a mal aj nejaké víťazstvá a Boh si ho používal v určitej miere, ale veľmi zle skončil Saul. Viete, ako skončil? Dúfam, že viacerí viete. Neskončil ako hrdina, ako Boží bojovník, ale vlastne skončil samovraždou. Lahol si na vlastný meč. Nesmierna tragédia. Napriek tomu, že Saul viackrát prorokoval, Hospodin si ho používal. On vedel, že je Hospodin, vedel, že ho Boh povolal, vedel, že s ním má cieľ, zažil jeho prítomnosť, jeho blízkosť, ale predsa neskončil dobre. Dávam si otázku, že ako je to možné? Keď sa Boh niekoho dotkne, evidentne, hovorí s ním takmer tvárou tvár, vieme, že to sa nestalo, možno len Mojžišovi, aj to v určitom prikrytí, a predsa Saul neskončil v Božom náruči, Božej prítomnosti, tak, ako si to Boh predstavoval. Tak chcem prečítať krátky text z 1. Samuelovej, poprosím, Lilia by mi pomohla, 1. Samuelová, 13.5. Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelitom, 30 000 vozov a 6 000 jazdcov ľudu však bolo počtom ako piesku na morskom brehu. Prišli a utábolili sa v Machmase, východne od Bethavenu. Keď Izraeliti videli, že sú v úzkých, že ľud je ubitý, poschovávali sa ľudia do jaskýň, do dier, do skalnatých trhlín, do jám a do cisterien. Dokonca prešli cez Jordán do Gadovej krajiny a do Galádu. Saul však bol ešte v Galgale a celý ľud sa triasol okolo neho. I čakal tam, i čakal 7 dní do času, ktorý určil Samuel, ale Samuel neprichádzal do Galgaly, takže sa ľud od neho rozchodil. Vtedy povedal Saul, doneste mi celopal a pokojné obety. A obetoval celopal. Keď dokončil obetovanie celopalu, hneď prišiel Samuel a Saul mu vyšiel v ústrety a pozdravil ho. Samuel povedal, čo si to urobil? Saul odpovedal, Lebo som videl, že sa ľud rozchodí odo mňa a ty si neprichádzal na určený čas. Filištínci sa však zhromaždili v Machmase. I myslel som si, teraz zostúpia filištínci ku mne do Galgaly a Pánovu tvár som neudobril. Nuž osmelil som sa a obetoval som celopal. Na to Samuel povedal Šaulovi, hlúpo si konal, nezachoval si príkaz Pána svojho Boha, ktorý ti dal. Teraz by bol Pán na večnosť upevnil tvoje kráľovstvo nad Izraelom. Takto však tvoje kráľovstvo trvať nebude. Veľmi jednoduchý príbeh, kde vidíme, ako Saul zlyhal. A veľmi ma zarazila jeho odpoveď, v ktorej som sa ináč aj našiel, žiaľ. Tu čítame, že ľud, ktorý bol okolo neho, sa rozprúchol, odchádzal od neho. Čítame, že Samuel neprichádzal a čítame, že ľudia sa báli a nepriateľ sa zhromaždil na blízku. Prišiel prorok Samuel a čo mu hovorí? Že hlúpo si konal, lebo si nezachoval príkaz Hospodinovho. Keď sa oni dvaja stretli, Saul ho chcel s veľkou náručou prijať. Chcel ho oblbnúť. Že on všetko urobil tak, ako mal. Že on na tom, čo sa stalo, alebo čo urobil, mal na to plné právo. A začal sa vyhovárať. Čo bola jeho výhovorka? Hovorí Samuelovi, povedal si, aby som tu bol, ale ty si neprišiel, meškal si. Takže Saul bol na vine, čo urobil. Potom hovorí, že ľudia, ktorí sú tu navôkol, sa triasli, báli sa a sa rozprchli do jaskýň. Takže ľudia boli na vine. A po tretie, bol tu hrozostrašný nepriateľ, takže som musel urobiť to, čo som urobil. Všetko videl okolo seba, čo je zlé. Ale do seba sa zabudol pozrieť. Boh ho povolal a Boh chcel z neho priniesť, cez neho víťazstvo. Ale keďže bol plný strachu, keďže nebol mŕtvý sám pre seba, nevidel Boha takého veľkého, aký naozaj je, a pozeral sa navôkol, tak on si myslel, že nejakou obeťou to celé zachráni. Vidím tu v tomto príbehu, že úplne zlyhal jeho charakter alebo jeho identita. Boh ho pomazal, Boh mu dal Ducha Svätého, Boh mu dal silu, aby išiel a bojoval, ale on nepozeral na to, aký je Boh. Podobná situácia sa odohrala o dve stati neskôr, v 15. stati čítame, nebudeme to teraz čítať, lebo je to dosť dlhé, ale sa tu stalo niečo podobné. Boh povedal Saulovi, aby urobil kliatbu a zabil nepriateľa a všetko, čo bolo u nepriateľa. A v 9. verši 15. kapitoly čítame, že Saul a ľud ušetril Agága a to, čo bolo v stáde a v čriede najlepšie, aj najtučnejšie baránky a všetko, čo bolo cenné, Saul ušetril. Ďalšia scéna a zase prichádza Samuel a hovorí, že lutujem, pán hovorí cez Samuela, lutujem, že som Saula ustanovil za kráľa, lebo odstúpil odo mňa a nesplnil moje slová. A Saul tu hovorí, keď Samuel prišiel k Šaulovi, Šaul mu povedal, nech ťa požehná Pán, splnil som Pánovo slovo. A Samuel mu hovorí, a čo je to blačanie tohto dobytka tu? Ako je možné, že Saul nevidel a nepočul to blačanie tých zvierat, čo sú tam navokol? A ako je možné, že Samuel to počul? Samuel chodil s Hospodinom a chodil s otvorenými ušami, chodil s otvorenými očami, ale hlavne s otvoreným srdcom pred Hospodinom. Nenechal sa oklamať tým, čo videl, alebo tým, čo počul. Tu opäť vidíme, že Šaul král, prišiel a objal ho. Veľké nadšenie. Išiel ho zmanipulovať. Opäť. Však som urobil to, čo Hospodin povedal. Chcel, aby Samuel situáciu videl tak, ako to videl Saul. Všetko som urobil, ale Samuel sa nedal. Takže Saul nezvládal situáciu, ktorá prichádza do jeho života. Napriek tomu, že Boh bol s ním, Boh si ho povolal, Duch Svätý bol za ním, nezvládal situáciu, lebo nepoložil svoj život na oltár. Myslel si, že si môže nechať niečo z nepriateľa. Myslel si, že veď stačí, keď urobím na poli to, čo Hospodin povedal. Myslel si, že avšak týchto pár ovečiek, tunák, to nie je až taká veľká katastrofa. Síce som zabil polovičku, ale Bohu sa nepáčilo, keď urobil len polovičku toho, čo mu Hospodin povedal. A častokrát vidím, že toto aj v mojom živote, poslednej, myslím, som sa musel zamyslieť, že som neurobil doslova do písma to, čo Boh povedal. V niektorých maličkostiach som si myslel, však to je len nejaká maličkosť, že to nie je až také dôležité. Ale keď Boh ti povedal niečo jasne, konkrétne, môže to byť nejaká maličkosť úplne, tak je potrebné, aby sme to urobili do bodky. Lebo je to vážne. Keď on ti to povedal, keď Duch Svätý ti zjavil nejakú pravdu, ale ty sa jej nepodriadiš, tak vlastne nastáva vzbura v tvojom živote. Takže to bol Saul. Teraz druhý príklad, ktorý je úplný opak, bol Jozef. Jozef bol vychovaný otcom, ktorý mu pridržal, Jozef bol obľúbeným synom. Mal krásny plášť, ako vieme, ale jeho bratia mu závideli, predali ho do Egypta a tam začalo jeho skúškové obdobie. Jozef nemal veľmi dobrý začiatok. Ale napriek tomu veľmi dobre sa skončil a Boh si ho vedel nesmierne použiť. V Genesis, čiže 1. Mojžišovej 10.1 čítame mnoho veršov o tom, nebudeme to čítať, kľudne môžeš to dať hore, prosím ťa, ja len vypichnem niekoľko veršov, kde písmo hovorí o tom, že Pán bol s Jozefom. Dokonca aj jeho Jozefov pán, faraón, videl, že Pán požehnával všetko, čo ho sa Jozef dotkol. Videl, že Jozef, a potom Jozef našiel milosť v jeho očiach. Až natoľko, že ho urobil správcom všetkého svojho majetku. A Pán nesmierne požehnával Egypťanov dom. Ako je to možné, že pán bol s Jozefom? Kde tu bol ten radikálny rozdiel? Ako je možné, že tu čítame tieto veci, že pán bol s Jozefom a že požehnával ho a darilo sa mu? A varí Boh nebol aj so Saulom? Alebo varí Boh nie je s nami? Myslím si, že tento príklad veľmi jasne ukazuje, Jozef je predobrazom Pána Ježiša Krista, ktorý nás chce požehnať v každej sfere nášho života. Ale ako aj Janko ráno hovorila, zrejme niečo ešte ohľadom toho povie, že častokrát my máme na mysli to, že prijmeme ešte Pána Ježiša na to, čo máme. Že máme niečo a že si k tomu privlastníme Ježiša alebo jeho požehnanie. Sme nejakí a že prijmeme Ježiša. Super. A myslím si, že toto chcel urobiť aj Saul. Bol nejaký a si myslel, že môže aj zostať nejaký a že len príde požehnanie a že sa nemusí zmeniť. A myslím, verím, že Boh nás chce požehnať, ale takou podmienkou preto je, aby nás požehnal, aby sme my boli mŕtvi. Aby sme nechceli prijať niečo od Neho na to ľudské, na to pozemské, čo máme. Toto som videl častokrát vo svojom živote, že Boh chce požehnať, alebo Boh chce ti niečo dať, ale ty sa nechceš vzdať toho, čo máš. Toho ľudského, toho pozemského, toho zdanlivo dobrého sa nechceš vzdať. Ale chceš, aby to, čo je v tebe, to hriešné, to možno prirodzené, to možno, čo vyzerá aj dobré, chceš, aby to požehnal Boh. Ale Boh vie požehnať iba svoje veci a svoje dielo a to, čo už vložil do teba. Nemôžeme sa snažiť žiť dvojaký život. A myslím si, že práve preto Jozef bol taký úspešný, lebo vedel, ako má zomierať. Pre seba, pre tú situáciu, v ktorej sa nachádzal, dlhé roky. Neviem, či nie 13 rokov ubehlo, alebo 20 rokov ubehlo, kým sa z neho dostal, kým sa z neho stal druhý človek v Egypte. Neprišlo to z jedného dňa na druhý. A vidím to aj vo svojom živote a myslím, že sme tak nastavení a táto kultúra, v ktorej žijeme, nás chce nastaviť, aby sme chceli všetko rýchlo. Tak ako rýchlo chceme sa najesť alebo potrebujeme sa najesť v práci alebo rýchlo chceme v mikrovlnke zohriať niečo alebo upiecť. Tento svet nás tlačí do toho, aby sme niečo rýchlo dostali od Pána. Ale nikde v písme to nevidím, že by za rok z nejakého človeka, ako bol Jozef, ako bol Dávid, či Abraham, z roka za rok, alebo z týždňa na týždňa, by sa z neho stal nejaký vodca, alebo by si ho vedel Boh použiť v takej miere, akej si ich použil. U Jozefa to trvalo možno 20 rokov, u Dávida to trvalo takisto až 15 rokov pravdepodobne, keď ho naháňal Saul. A u Mojžiša 40 rokov to trvalo, kým ho Boh dostal tam, kde ho chcel mať. Iste ste počuli, že a verím tomu, že Boh nás veľmi ľahko vie dostať z riechu. Boh za niekoľko hodín, možno za niekoľko týždňov alebo sekúnd ťa vie zmeniť tvoje rozmýšľanie. Počuli sme mnohé svedectvá, že niekto jeden deň bol, ešte v piatok bol alkoholik a v sobotu ho Boh oslobodil z alkoholizmu. 20 rokov bol alkoholik, 20 rokov bol narkoman. Boh ho vyslobodil zo zajatia za noc. Ako izraelský národ vyšiel z Egypta, ale Egypt nevyšiel z izraelského národa. A častokrát vidím to, že to je len na tebe a na mne, ako dlho vychádzaš z Egypta, alebo ako dlho to trvá, kým ťa dostane Boh tam, kde chceš, tam, kde On chce, aby ťa mal. Keď mu to nedovolíš, tak možno nedojdeš do zasľúbenej zeme. Máme tu príklady, keď sa nedostali ľudia do zasľúbenej zeme kvôli neposlušnosti. A tieto verše boli varovaním pre mňa, aby som naozaj začal počúvať to, čo mi hovorí Duch Svätý, aby som sa tomu podriadil v tých maličkostiach. Identitu si nevieme vyrobiť. Identitu nemáme zo skutkov, ktoré robíme. Naše skutky sú ovocím našej identity. Možno ste už počuli, že keď niekto zbohatol, alebo vyhral lotériu, alebo niekto zbohatol a má veľké bohatstvo, že sa zmenil. Alebo že spíšnil. Počuli ste to? Písmo hovorí, že koreňom všetkého zla sú peniaze. Tak? Láska k peniazom. Častokrát peniaze nezmenili toho človeka, len vyšlo z neho to, čo tam už bolo. A skúšky, do ktorých nás Boh povoláva a z ktorých tak často a jednoznačne chceme výjsť, sú Božou skúškou a chce ich nás tam mať. A práve tieto situácie, do ktorých sa dostávame, alebo ktorých boli aj títo Boží mužovia, poukazujú na to naozaj, že kde sme v ňom. Nakoľko sme v ňom zakorenení. Čo vyjde z teba, keď je konflikt? Nedávno som mal jednu skúsenosť, ktorú nebudem rozoberať. Z ničoho nič, za niekoľko sekúnd sa zvrtla taká slovná prestrelka, ktorú som si ani nepredstavoval predtým. Našťastie som bol len účastníkom alebo prizerajúci tejto danej situácie, ktorú som, chvála Bohu, zvládol. A bolo to len preto, lebo už som bol viackrát v takejto situácii. A práve aj včera jeden brat mi hovoril, bol v jednom centre hrať sa so svojím synom na nejaké pelieske a tam započul slová, ktoré mi povedal jeden, boli tam deti tohto priateľa, syn a dcéra toho človeka, ktorý tam bol, a ten pán sa bál o svoju dcérku, lebo to bol chlapec troška väčší, a tak nahlas povedal, že keď sa stane niečo mojej dcérke, tak mu vybijem zuby. A ako otec, ten môj známy, alebo aj ja som sa stretol s tým, keď sa moji dievčatá hrali, tak ma to napadlo veľakrát, takisto táto myšlienka. A v tom momente to nie je ľahké ustať, alebo čo by sa mohlo stať, keď naozaj dáme priestor tomuto. Ten známy mi hovoril, že napadli ho niektoré veci, ktoré neboli v súlade s kostolným poriadkom. A ako ľahko diabol nás môže vytočiť. A musel si uvedomiť aj on, že za sekundu by sa to naozaj mohlo zvrtnúť a jedna stresová situácia a mohlo to mať dopad na jeho celý život, ak sa pustí do bitky alebo do niečoho, čo nie je od Boha. Tak čo som si uvedomil v poslednej dobe je to, že tie situácie, tie ťažkosti, v ktorých sa nachádzame, naozaj sa pýtajme. Je to od Boha? Ty si sa tam dostal, alebo Boh ťa tam chce mať? Ako dlho si už v nej? Je možné, nie je možné, Boh má s tým plán. Lebo všetko pôsobí na dobré tým, ktorí milujú Boha, ktorých si povolal. A je potrebné, aby sme v hociakej situácii nachádzame, aby sme mali jeho perspektívu, aby sme to videli s jeho očami a Boh nám dá riešenie. Nezávisle od toho, že kde sme. A tak preto ja som sa pred niekoľkými mesiacmi rozhodol, že stoj čo stoj, budem žiť radikálnu vieru a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia budem žiť radikálnu vieru a nebudem sa poddávať situáciám, ale budem v nich hľadať Božiu volu. Či je dobrá, či je zlá. Amen.